Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík. Je 16. mája 18.00. Naším dnešným hosťom je Ivan Luliák. Ahoj, Ivan.
Zdravím ťa, Tibi. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
Takže od... Zo štúdia nás bude manažovať Martin Bavoár. Ahoj, Martin.
Ahoj, Tibor. Ahoj. Pozdravujem aj tu v Bratislavskom štúdiu Ivana a všetkých ľudí, ktorí budú poučovať túto zaujímavú reláciu.
Takže, základná otázka. Martin, prosím ťa, stále tam počujem ten odraz. Je to také rušivé, to sa mi oveľa lepšie. Ťažko sa mi sústreduje potom. Možno sa pýtate, že prečo práve v Synergetiku, v relácii, kde sa snažíme hľadať, čo nás spája, rozoberáme takú kontroverznú osobu, ako je Stalin. Ale ja si myslím, že práve k týmto kontroverzným osobám sa musí sa viesť spoločenská diskusia, musíme sa naučiť vidieť veci nielen čierno-bielo, ale nejak si ich zaradiť do toho obrazu histórie. Takže preto som pozval, bolo asi to tri relácie dozadu, Ivana, aby nám osvetlil Stalina, Stalinovú pozíciu, vzťahy s ostatnými mocnosťami a tak ďalej, aby sme si vlastne vedeli predstaviť, že čomu ten človek alebo čomu tí ľudia, ktorí sa snažili ochraniť tú reláciu revolúcii v Sovietskom zväze, čomu museli čeliť. No lenže nevyšlo nám to všetko. Vyšla nám tak zhruba polovica a rozobrali sme si Stalina po prvú svetovú, po druhú svetovú vojnu, po veľkú vlasteneckú vojnu. Takže potom ma kontaktoval Ivan a povedal mi, že dva veľmi dôležité bloky sme si nerozobrali, a to je veľká vlastenecká vojna a sovietský zväz po Stalinovi. Tak Ivan, prosím ťa len veľmi v skratke, by som ťa poprosil, o čom bola tá minulá relácia, a keby si nejaké také zaujímavé historické fakty spomenul, aby sme dostali divákov do obrazu a potom by sme hneď pokračovali tam, kde sme prestali naposledy.
Áno, tak ako si aj ty by povedal, tak téma Stalina je veľmi taká široká téma, keďže to rozoberáme z hľadiska rokov 1917 až 1953, keď Stalin zomrel, a ešte aj kúsok obdobia po jeho smrti, rozpäť do toho roku 1962. Musím povedať ešte predtým, ako sa vrátime k tomu, my sme si rozoberali ešte k tomu to obdobie rokov 1917 až 1939, teda pomerne rozsiahle obdobie, keď sa ten sovietské Rusko, sovietský zväz formoval, vznikla istým spôsobom nová veľmoc, takže tam sme to ukončili. A ja som mal tiež rovnaké také odozvy, bolo veľa pozitívnych aj negatívnych reakcií, a či už to bolo mojou osobnou poštou, alebo cez YouTube, alebo kde bola relácia uložená v archíve, alebo aj cez mail. Budeme sa snažiť aj, keď sa bude dať aj do štúdia, odpovedať, keď budú nejaké otázky, ale treba povedať aj to, že Stalin je veľmi komplikovaná osobnosť. Chybou západnej historiografie, ale aj marxistickej predošlej historiografie je to, že buď na jednej strane Stalina zvelebovali, alebo dneska naopak Stalina zatracovali. A to je veľká chyba, pretože Stalin nie je osobnosť čierno-biela, je osobnosť farebná. Je osobnosť, ktorá ovplyvňovala chod celosvetových dejín. Tak z toho dôvodu musíme brať aj osobnosť Stalina ako takú vo svojom kontexte doby, ako významnú osobnosť, ktorá vplývala na svetové a na európske dejiny. Dneska by sme pokračovali tým obdobím rokov 1930, zhruba 1938 až 1956, teda obdobie veľmi kontroverzné, obdobie veľmi istým spôsobom málo prebádané, ale ak aj prebádané, tak dosť jednostranne. A tam by sme sa mali teraz dneskajšie relácie týmto obdobím zaoberať. Ukončíme to výsledkami 20. a 22. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorý ako dva zjazdy, ktoré odhalili tzv. Kult osobnosti Stalina. Takže tam by sme na úvod tak trošku zhrnuli to, čo sme prebrali minule a kde by, kam by sa mala dneskajšia relácia smerovať.
Dobre, no toto bude viac menej, Ivan, tvoja relácia, lebo ja tu téme nemám veľa čo povedať a práve, že som zvedavý, ako dúfam, že aj ostatní poslucháči, že ako to s tým Stalinom bolo, lebo pred 89. sa moc o Stalinovi vôbec nerozprávalo, bolo to, už vtedy to bolo, by som povedal, také tabu. Po 89. sa už len rozprávalo, že to bol proste vrah a ja neviem, 100 miliónov mŕtvych na svedomých a takéto veci. Takže rád by som sa dozvedel nejaké historické skutočnosti.
Ono, situácia bola taká, že po rok 1956, k čomu sa dostaneme, tam bolo prvé také odhalenie kultu osobnosti, to si samozrejme, Stalina, to si samozrejme ešte bližšie osvetlíme v priebehu nasledujúcich minútach, ale pred tým rokom 1989, ako v rámci kultúrneho vnímania, tak osobnosť Stalina bola pomerne veľmi dobre zastúpená. Spomeňme si napríklad na filmovú epopej Oslobodenie, kde mal Stalin hral jednu z hlavných úloh, boj o Moskvu, blokádu. Takže v týchto v kultúrnom hľadisku Stalin bol pomerne frekventovanou osobnosťou. Samozrejme s tým, že aj sovietská historiografia v 60., 70., 80. rokoch sa snažila Stalina brať kritickým pohľadom, nesnažila sa poukazovať na to, že bol nejakým spôsobom genius alebo boh. Snažila sa len dokázať, že bol významný politik svojej doby. Tak bol taký významný politik ako všetci tie politici, čo uspeli v druhej svetovej vojne, patril do toho okruhu osôb, ktoré výrazne vplývali na dejiny 30. 40. 50. rokov. Čo treba zdôrazniť, veľmi jednostranný pohľad je na osobnosť Stalina a Sovietskeho zväzu v rozpätí rokov 38, 39 až 45. Snažia sa tam sugerovať dneskajšia novodobá historiografia, reprezentovaná najmä takzvanými tými západnými historikmi anglicky hovoriacich krajín, sugerovať, že Stalin bol rovnaký ako Hitler. Čo nemožno to povedať, pretože obaja predstavitelia zastupovali iný protipol hodnotový a iné myšlienkové pochody mali. Hitler vystupoval z pravicových pozícií, radikálne pravicových, z robotníckej terminológie si ukradol len pojem socializmus, aby nebol tak ľahko demaskovaný. Preto ten národný socializmus. Stalin vyznával naopak internacionálne hľadisko a takzvané marxisticko-leninské, čo Hitler vyložene nenávidel. Takže povedať, že Hitler bol rovnaký ako Stalin, je veľký nezmysel. Je veľmi zaujímavé, keď z akého hľadiska porovnáva moderná historiografia nacizmus, respektíve hitlerovský fašizmus, aby to bolo jednoduchšie pre poslucháčov, s komunizmom. Tvrdia, že fašizmus alebo hitlerovský fašizmus bol tvrdý, krutý, prenasledoval z rasových dôvodov. Rasová nenávisť. Kým pri marxistickom pohľade naopak vyčíta triednu nenávisť. A to je obľúbená pozícia historikov v súčasnosti aj pri všetkom, čo sa týka otázok socializmu. Je jedno, či to je štrajkový boj. Je jedno, či to je budovanie socializmu. Je jedno, či to je Stalin. Stále vychádzajú z tzv. Triednej nenávisti. Ale nepovedia to druhé napríklad. Napríklad bola jedna veľmi zaujímavá diskusia v Slovenskom rozhlase pred nejakým rokom alebo dvoma, kde bolo povedané v podstate to,
že štrajk a robotníkov a zásah proti nemu v decembrovom generálnom štrajku, alebo počas štrajkových hnutí robotníctva, či už to bolo v Krompachoch, zapričinila triedna nenávisť komunistov. A to z toho hľadiska, že vlastne donútili vystupovať proti triede bohatých. A nepovedali to, že ako sa im žilo. A toto je tá jednotná sústavná terminológia súčasnej historiografie. Hovorili o tom, že aký socializmus bol zlý, že sa jednostranne hovorilo o etape, o určitej etape dejín, že všetko, čo bolo prozápadné, bolo čierne a socialistické biele. Dneska tvrdia, že žijeme v demokratickej spoločnosti, ale ak sa pozrieme na osobnosť Stalina, zistíme jeden pozoruhodný fakt, že absentuje, vyložene absentuje druhý pohľad na osobnosť Stalina. Ak sa niekto spýta, že prečo chýba druhý opozičný pohľad, tak je považovaný automaticky za blázna, za chorobu, chorého nejakého človeka, ktorý nerozumie veci. Ako sa vytratilo to heslo, ktorým vystupovali v roku 1989 z tribún novembrovej nežnej revolúcie, takzvanej, že nemáte pravdu, ale budem sa snažiť, aby ste mali možnosť svoju pravdu hovoriť. To sa nestalo. Aj ty možno vidíš, že vo Veľkej Británii aká je situácia. Vychádza more kníh o Stalinovi, pritom ten pohľad Stalina je rovnaký, jednotvárny. Trošku možno odbočím, ale ako študenti histórie sme mali ako prváci historický proseminár, kde sme sa učili písať práce, kritiku prameňov a podobné veci, ktoré musí vedieť študent histórie, neskôr aj historik. Pričom sme dospeli k takému záveru, že ak chceme písať o dejinách, musíme poznať vynikajúco pramene miestnej proveniencie. To znamená, že ak píšeme o Rusku, musíme poznať názory Rusov. Ak sa pozrieme na knihy západných autorov, či to je Paul Johnson, Timothy Schneider zo Spojených štátov amerických, tak zistíme, že ruské pramene absentujú. U Paula Johnsona úplne. Johnsona úplne a u Timothyho Schneidera čiastočne. Je tam pár odkazov na ruské zdroje, ale vyloženie ostatné tie najdôležitejšie absentujú. A z toho nám vzniká historiografia, ktorá sa zaoberá Stalinom. Vieme šokujúce údaje o Stalinovi, ale keď sa za nimi zamyslíme, zistíme, že niečo tam veľmi škrípe. A keď niekto povie, že boli desiatky, stovky miliónov obetí stalinskej hrôzovlady, a ak sa zamyslíme nad tým, že ľudia štatisticky, že ich úroveň stúpala a aj pôrodnosť stúpala, bolo viacej obyvateľov ako v 20-30 rokov, tak potom by ruská žena musela rodiť denne aspoň 20 krát, aby týmto číslam dospela. A to je tá otázka o tom, čo sa deje. Veľa sa hovorí o tom, ako sa utekalo, ale nikto nepovedal, že emigrácia bola obojstranná. Ľudia emigrovali z východu na západ, to je pravda, ale emigrovali aj zo západu na východ. To je len niekoľko ukážok, ako historiografia súčasná výrazne skresľuje súčasné dejiny rokov minulých. Ako píše tendenčne zamerané články a knihy voči Sovietskému zväzu počas druhej svetovej vojny, voči Stalinovi, voči Veľkej vlasteneckej vojne aj vo vývoji Sovietskeho zväzu počas obdobia pôsobnosti Stalina. Prvé, čo treba povedať, že veľmi zle sa hovorí o tom, že Stalin bol diktátor, pretože ono to nevychádza. Hitler mal, tak povedať, neobmedzenú moc. Rozhodoval aj o financiách, rozhodoval aj o vojenských otázkach a rozhodoval aj o iných veciach. Stalin mal čisto stranickú úlohu. To znamená, že štátni predstavitelia boli iní. To znamená, že v Kominterne mal hlavne slovo napríklad Dimitrov, ktorý si nedal siahať do svojich právomocí. A iní ďalší predstavitelia v sovietskom štátnom systéme. Takže nemôžeme hovoriť o tom, že by Stalin bol všemocný. Dokonca máme viacero zdrojov, že Kalinin ako vysoký štátny predstaviteľ Sovietskeho zväzu so Stalinom nesúhlasil niektorými jeho návrhmi. Stalin musel revidovať. A to sa týka aj bojových operácií u jeho vojvodcov. Začal by som takým spôsobom roku 1939, vypuknutie druhej svetovej vojny. Veľmi často západná historiografia hovorí o tom, že to bola dohoda medzi Stalinom a Hitlerom, medzi Litvinovom, no Molotovom, pardon, Litvinov už nebo vtedy ľudový komisár zahraničných vecí, Molotovom a Ribbentropom. O tom, ako je to tendenčne spracované, svedčí aj to, že nehovoria tú omáčku okolo toho, čo sa dialo. Povedia, že dvaja diktátori sa stretli, uzavreli pakt o vzájomnom neútočení a obsadili slabé, bezmocné Polsko. Ale aké bolo Polsko vlastne? To už nikto takúto otázku nepoloží. Zoberme si situáciu, aká bola pred rokom 1939, rok 1938, situácia v Rakúsku, v Československu roku 1938, keď Československo a Rakúsko žiadali o pomoc. Britská vláda nebola ochotná. Dokonca vyslali tam ponižujúcu misiu, ktorá určila anglická misia, ktorá určila to, že Československo sa fakt veľmi zle žije. A Chamberlain vykrikoval o tom, že nemeckú otázku si má Československo vyriešiť samu, s tým, že musí uznať právomoci nemeckej menšine. Už nepovedal to, že táto nemecká menšina svoje požiadavky stupňuje postupne viac a viac. Jediný, kto mal ochotný záujem brániť, bol Sovietsky zväz. Z roku 1935 nadväzovala spojenecká zmluva, ktorá garantovala pomoc Francúzska a tým pádom aj Sovietskeho zväzu Československu. Ale Sovietsky zväz ponúkal nieraz aj pomoc samotný Československu, ale to neboli schopní prijať. A o to, že Sovietsky zväz si svoje záväzky plnil, svedčila aj medzinárodná situácia z pohľadu Sovietskeho zväzu. Veď Sovietsky zväz hospodársky garantoval pomoc napadnutej Číne, ktorá bojovala proti japonskému militarizmu. Hospodársky zásoboval Čínu. Aj zbraňami, aj liečivami, aj potravinami. Vojenský garantoval nezávislosť Mongolsku. A hneď ako Mongolsko bolo v priebehu rokov 38-39 napadnuté, tak vojenský prišiel na pomoc. S tým, že Japoncom ušetrili ťažkú porážku pri Solnom jazere, Chalkingole. Takže ťažko hovoriť o tom, že by Sovietsky zväz nebol ochotný pomôcť. Stále hovoria o pakte Ribbentropom Molotov. Ale nepovedia, že podobné pakty mal záujem aj britská vláda, aj francúzska vláda s Nemeckom. Nepovedia ani to, že vlastne Sovietsky zväz sa snažil prinútiť, aby západné mocnosti spolupracovali, aby garantovali neutralitu Československa. Po obsadení Sudeta Československa žiadali, aby garantovali nezávislosť Polsku. Sovietská vláda nieraz tlačila na francúzsku vládu, aby sa obratila na polskú vládu s tým ohľadom spoločného postupu proti Hitlerovi. Dokonca Suric, čo bol sovietský námestník komisára zahraničných vecí, ten dokonca polskému veľvyslancovi dôrazne ho upozornil na to, že Nemecko môže mať záujem zatočiť aj na Polsko a že či by nebolo rozumnejšie zabudú na vzájomné rozpory a bojovať proti Hitlerovi spoločne. Čo povedal veľvyslanec Grzybovský? Povedal, že my pôjdeme s Nemcami na Moskvu. Takže tu sa poukazuje tá situácia, ako Polsko bolo dezorientované v medzinárodno-politických súvislostiach, ako nevnímalo realitu. Však už v priebehu roku 1939 bolo jasné, že Polsko môže byť Hitlerovou najbližšou obeťou. Potom, aby sme pokračovali ešte, bola aj taká situácia, že sovietská vláda sa obrátila na francúzsku a britskú vládu ohľadom spoločného postupu proti Nemcom. Mala byť veľká konferencia. Sovietsky zväz navrhoval, aby to bolo v Moskve, ale dali možnosť partnerom vybrať možnosť rokovania. Francúzska vláda odpovedala neurčito a vláda Veľkej Británie neodpovedala vôbec. Zhruba v lete roku 1939 došlo k rokovaniu vojenských misií, taká menšia konferencia v Moskve, kde vedúci sovietskej vojenskej delegácie Vorošilov navrhoval opäť spoločný postup proti Hitlerovi. a musel oznámiť do Moskvy, že francúzska vláda a britská vláda má skôr záujem manévrovať sovietský zväz do samotnej vojny proti Nemecku. Čo si sovietský zväz v priebehu roku 1939, najmä v letných mesiacoch, nemohol dovoliť kvôli situácii na Ďalekom východe. Takže medzinárodná politická situácia v predvečer druhej svetovej vojny nebola taká jednoduchá, že sa nejakí dvaja diktátori stretli a dohodli si spoločný postup. Bola veľmi zložitá. A spoločný postup a pakt o neútočení podpísaný medzi nemeckou a sovietskou vládou bol ako posledný s tým, že vojnu z pohľadu Sovietskeho zväzu oddialil o 2 roky dozadu. Na neskôr, pardon.
Ja ťa počúvam, ja akurát nemám žiadne otázky.
Aha, jasné, jasné. Jasné. Ja len chcel toľko povedať, že roku 1939 Sovietský zväz nebol v tej pozícii, aby mohol bojovať na dvoch frontoch. Proti Nemecku, ktoré by zrejme, keď si predstavím myslenie, história nie je o slovičku keby, ale keď si predstavím myslenie západných predstaviteľov a porovnávam ich s dneškom, tak ja mám tiež taký pohľad, že by vlastne západná vláda brala sovietskú vládu ako agresor západnej vlády a že by podporovali Hitlera. A to sa opravdene sovietská vláda bála. V tom čase, v roku 1939, sa konal aj zjazd sovietskej komunistickej strany bolševíkov, kde sa hovorilo aj o takomto postupe s tým, že vojna aj v prípade podpísania paktu s Nemcami by bola otázkou času. Že medzi Nemcami a medzi Sovietmi je veľmi veľa rozdielov, veľmi veľa turbulentných vecí, ktoré neskôr obe krajiny do vzájomnej vojny dovedú. Samozrejme, dneska sa veľmi hovorí o tom, že Stalin veril Hitlerovi, Stalin nepredpokladal, že ho napadne, bol veľmi prekvapený, chcel utiecť a podobné dristy. Nie, sovietská vláda v priebehu roku 1939, 1940, 1941 prešla rozsiahlým prezbrojovaním s tým, že mierové sovietské hospodárstvo prešlo na tzv. Vojnové. To znamenalo, že veľké sústredenie bolo skôr už na zbrojenie ako na mierovú techniku, ako boli kombajny, traktory. Skôr sa robili tanky, dela, húfnice a podobné veci. Takže hovoriť o tom, že sovietský zväz nebol pripravený na vojnu, no čo samozrejme časočne nebol, lebo jeho myslenie bolo skôr v mierových intenciách ako v neustálej vojne. Kam by to dospelo? V tom čase Sovietský zväz nemal na to, aby mohol konkurovať celému svetu v zbrojení. Bola to jediná socialistická krajina v obklúčení kapitalistických štátov. Takže v tomto čase bolo treba postupovať úplne inak. Aj mierovou cestou. V priebehu roku 39, 40, 41 bolo veľmi málo času na to, aby dokázala sovietská vláda pripraviť obyvateľstvo na vojnu. Aj čo sa týka otázky zbrojenia, aj otázky výzbroje, aj pripravenosti armád. Zároveň musíme povedať aj to, že v priebehu roku 1939, 40, 41, aj 42, až do roku 1943 musela myslieť aj na to, že môže Sovietskému zväzu hroziť riziko vojny na východe. To znamenalo, že sovietský zväz bol v priebehu týchto rokov v neustálom riziku vypuknutia vojny na dvoch frontoch, čo žiadna krajina nemá rada, keď sa bojuje na dvoch frontoch. Na západnom.
Ako s Japonskom?
S Japonskom, áno. Pretože Hitlerová diplomacia celé toto obdobie vypuknutia svetovej vojny pracovala na tom, aby Japoncov prinútila vstúpiť do vojny proti Hitlerovi. Až v decembri roku 1941, keď sa pohľad Japoncov obrátil smerom na Spojené štáty americké, útokom na Pearl Harbor, sa tá situácia trošku uvoľnila, keď už aj sovietská vláda usudzovala, že ak má Japonsko svoje záujmy smerom na západ, tak sovietskému zväzu bezprostredne nehrozí vojnové nebezpečenstvo. Ale od toho roku 1941 táto hrozba bola akutná. Dneska si pozrieme do učebníc dejepisu, do múdrych historických kníh a hovoríme si, že Sovietský zväz stále bojoval na jednom fronte. Ale ak sa zamyslíme do pozície, cítime do pozície tých štátnikov sovietských v období druhej svetovej vojny, tak takáto myšlienka nebola, že by sa bojovalo na dvoch frontoch, úplne nezmyselná. Naopak, bola veľmi reálna. To bolo aj hlavnou príčinou neúspechov v prvom období Veľkej vlasteneckej vojny roku 1941, od toho júna do toho decembra, zhruba, keď Nemci došli až k Moskve. Samozrejme, boli tam aj veľké chyby. Treba povedať, že v priebehu roku 1940-41 sovietská vláda urobila, pripravila tzv. Vojnovú hru modrých a červených, kde vojska Žukova mala simulovať útok zo západu na východ a vojska Petrova mali simulovať tzv. Obranu pred týmto vpádom. A Žukov postupoval úplne rovnako ako neskôr hitlerovské jednotky a v tejto cvičnej hre červené vojska utrpeli porážku. Takže Žukov doslova do písmena rok pred vypuknutím vojny poukázal na nedostatky a na chyby, ktoré sa sovietské vojenské velenie dopustilo v priebehu obdobia od júla do decembra roku 1941.
Ivan, prepáč, mám takú otázočku. Čo by sa stalo, keby... Prečo Rusko vlastne napadlo 3 týždňa? Viem, že to bolo v tom kontrakte s Hitlerom, že do 3 týždňov musia napadnúť to, ale museli. Čo by sa stalo, keby nenapadli to Polsko? Alebo prečo sa ulakomili... Ja chápem, že to treba vidieť ako v také historické súvislosti, že tá časť Polska bolo vlastne súčasťou Ruska, ja neviem, 20 rokov predtým, alebo koľko to bolo, ale získali tým nejakú taktickú výhodu, lebo počul som taký názor, že keby Stalin, jak mali na hraniciach Sovietskeho zväzu spravenú nejakú obranú líniu, že keby sa ostali zapevnení tam, tak ten Blitzkrieg by nebol taký úspešný, ako keď sa roztiahli do Polska a tam vlastne neboli zakopaní, by som povedal. Tam nemali vybudovanú infraštruktúru a tam boli ľahšie napadnutelní a to bol možno jeden z dôvodov, prečo ten Blitzkrieg bol taký úspešný.
Tak treba povedať, že prvý, kto porušil medzinárodné zmluvy, bola poľská vláda. Kurzonová línia v 20. rokoch vytýčila hranice medzi Poľskom a Sovietským zväzom, ktoré poľská vláda porušila. To boli tá časť oblasti územia Bieloruska a časti Ukrajiny. To znamená, že Sovietský zväz v roku 1939 v vzájomných sporoch s Poľskom obsadil len tie územia, ktoré na základe Kurzonovej línie právoplatne aj tak mali pripadnúť Sovietskému zväzu. Dokonca dneska sa aj hovorí aj o tom, že vlastne dohoda medzi Nemeckom a Sovietským zväzom bola aj rozsiahlejšia, že mohli ťahnuť ďalej. To isté bolo aj medzi Slovenskom a Nemeckom, že Slovensko môže získať aj územie Zakopaného, čo Slovensko odmietlo zaokrúhliť územie. Poľsko mohlo prejsť ďalej, ale tiež za rieku Sana, ale tiež to odmietlo. Tam išlo o tom získať územia za časti Ukrajiny a Bieloruska, ktoré mali na základe Kurzonovej línie patriť Sovietskému zväzu. Pretože tam nežilo toľko veľa poľského obyvateľstva. Tam žili zväčša Bielorusi a zväčša ukrajinské obyvateľstvo. Druhá situácia je pravda, že mohli získať vplyv na svoju sféru vplyvu v Litve, v Lotyšsku a Estonsku. Teda troch pribaltských krajinách, kde mala sovietská vláda svoju sféru vplyvu. Čo bolo pochopiteľné. Bolo to blízko sovietských hraníc. V Estonsku, Lotyšsku a Litve sa zgrupovali v priebehu tých 30. rokov ostré protisocialistické, protikomunistické nálady, čo veľmi silno nacionalisticky podfarbené. Takže sovietská vláda to s istými obavami aj sledovala. O tom, ako toto nebezpečenstvo týchto nacionalistických nálad v Estonsku, Litve a Lotyšsku bolo veľké, svedčí aj to, že potom ako tam vstúpila nacistická armáda v roku 1941, tak títo veľkí nacionalisti sa obrátili proti židovskému obyvateľstvu a nastáva masové vyvraždenie, ktoré v iných krajinách v takomto meritku nedochádzalo. To znamená, že sovietská vláda si s právom obavom sledovala na situáciu v Lotyšsku, Litve a Estonsku, pretože to bolo v blízkosti hranice Sovietskeho zväzu. Čo sa týka obranného postavenia, keby to bolo tak, táto téza nie je úplne správna. Keby to bolo úplne tak, tak sovietská armádne velenie vyčistí len priestor v Poľsku a ustupí na prechodné pozície. Je pravda, že opevnenia neboli dobudované. Je pravda, že Sovietsky zväz ešte v júni roku 1941 nebol pripravený úplne na svetovú vojnu. Vyžadovalo si viac času. Sovietskí predstavitelia na zjazde komunistickej strany na 18. zjazde v roku 1939 predpokladali istým spôsobom vpád, že dôjde až v roku 1942. Samozrejme, tie náznaky tam boli. Ale zase treba povedať, že nemôžeme sa diviť ani Stalinovi, že prvotným informáciám o tom, že Sovietsky zväz bude napadnutý, neveril. Potreboval si to preveriť. Tieto informácie chodili stále. Chodili v priebehu celého roku 1940, v priebehu celého roku 1941 až do toho vpádu v júni. Takže nemožno povedať o tom, že Stalin bol taký nedôveryhodný, že veril Hitlerovi. Skutočná príčina bola taká, že v tomto období aj prostredníctvom rozviedok, či už zo západu, ale aj z nacistického Nemecka sa púšťalo do obehu veľa dezinformácií, ktoré bolo treba preverovať. Zároveň hrozilo nebezpečenstvo Japonska, ktoré mohlo ohroziť sovietský zväz z východu. Dokonca sovietská vláda mala o tom presné informácie, že dochádza k zákulisným rokovaniam medzi Japonskom a Nemeckom, ktoré sa týkajú sovietského zväzu. Takže v tomto období napätej medzinárodnej situácie situácia z hľadiska rozviedok nebola úplne prehľadná. Naopak, bolo veľké množstvo dezinformácií, ktoré to celé ešte zamotávali. Takže správne sa rozhodnúť v priebehu roku 39, 40, 41 bolo veľmi náročné. A mali s tým problémy aj skúsení rozvedčici. Pretože druhá svetová vojna nebola len veľkou vojnou svetovou v bojovej technike. Bola veľkou vojnou svetovou aj takzvanými samými vojakmi v poli, ktorí mali za úlohu zhromažďovať informácie. Vojnové operácie striedala propagandistická vojna a informačná, psychologická vojna. Toto všetko sa striedalo a vzájomne spolu súviselo. Takže povedať, že sovietský zväz sa mohol brániť, dneska vyzerá veľmi pekne, ale v čase v roku 39, 40, 41 to bola jedna z možností.
A kedy potom sovietský zväz, že v tomto období ešte sovietský zväz okupoval pobaltské štáty, Litvu,
nie, Estonsko? Nie, až v roku 1940 vstúpili. Musím povedať a otvoriť sa aj priznávam, že nezaoberal som sa vzťahmi medzi pobaltskými krajinami a sovietským Ruskom úplne podrobne. Nevieme, aké boli medzi nimi dohody. Viem, že v priebehu roku 1940 bola dohoda medzi týmito troma pobaltskými štátmi a sovietským zväzom o tom, že sovietský zväz vstúpi na toto územie. Samozrejme, nemožno povedať o tom, že by to bola priama okupácia, pretože nedošlo k bezprostrednému vpádu, išlo o dohodu medzi troma pobaltskými štátmi a Sovietským zväzom. Akým spôsobom bola tieto tri vlády donútené, to by viac napovedal podrobnejší prieskum.
Mm-hmm. No tak ale každopádne k tej okupácii tam došlo a ja musím spomenúť, že hlavne otišania to do dneska nevedia zabudnúť a majú k sebe vyslovene takú protiruskú nenávisť.
Treba povedať, že Lotyši, aj Litvania, aj Estonci mali tú protiruskú nenávisť dávno pred rokom 1917, aj počas obdobia samostatných štátov. Bola tam silná protiruská nenávisť, plodiacela sa z toho silného nacionalizmu baltského. Či to bolo v Litve, Lotyšsku, Estonsku. Zoberme si napríklad situáciu, že v týchto troch pobaltských krajinách mali Hitlerovci najväčšie zásobisko mužov pre SS. Že tie bezpečnostné zložky týchto troch štátov sa spolupodielali na vraždení židovského obyvateľstva spriazneného s komunistickou stranou. Dneska sa o tom veľmi málo hovorí. Dneska sa skôr hovorí o tom, že to bolo nemecké zväzy, ktoré vraždili židovské obyvateľstvo a zopár lotyšských a litovských a estonských fanatikov. Ale situácia bola oveľa vážnejšia. A takže treba povedať istým spôsobom, že bolo to na dohode týchto troch štátov so Sovietským zväzom, ale samozrejme čas obyvateľstva to vítala s určitou neľúbosťou tento vstup sovietských armád do pobaltských krajín.
Dobre, tak máme ten začiatok druhej svetovej vojny, čiže ten Stalin tam moc hovorí, že moc na výber nemal.
Určite nie. Situácia bola o to neprehľadnejšia, že do vojny vstúpila aj Francúzsko, Veľká Británia, pričom nejakých veľkých vojenských operácií sa nezúčastnila, bola to tzv. Tá čudná vojna, kde v podstate nemecké a francúzske a britské expedičné vojska na seba len pozerali spoza zákopu a na seba ani nevystrelili. Tzv. Tá veľká čudná vojna, kde sa v podstate bojovalo o Polsko takým spôsobom, že Nemecko napadlo Polsko, Veľká Británia a Francúzsko vyhlásila vojnu Nemecku. Do vojny neskôr vstúpil aj Sovietský zväz zhruba v polovičke septembra, ale že by nejakým väčším spôsobom nemecká a francúzska vláda, britská a francúzska vláda zakročili, sa povedať nedalo. Naopak nevystrelilo ani raz. Keď až neskôr, keď Nemci už bojovali v Norsku, vtedy boli schopní Briti poslať nejaké to námorné lodstvo a expedičné zbory do Norska. Ale istým spôsobom vôbec neboli schopní zastaviť Hitlera. Do tohto ešte brali Sovietský zväz ako agresora, lebo sa spojil s Hitlerom. To, že mali rovnakú túžbu a snahu, rok predtým už sa nebralo taký ohľad. Sovietský zväz vstúpil do zimnej vojny s Finskom, tam išlo o územné nároky v okolí Leningradu, keďže Sovietský zväz sa obával, že by Leningrad v prípade bojových operácií bol bezprostredne ohrozený. Chcel nejaké väčšie územia, tam fínska vláda nebola ochotná akceptovať, takže došlo k vojenskému stretu medzi Fínskom a Sovietským zväzom. A tu sa ukázalo priamo to, že sovietské vojska neboli pripravené ani na obranu, ani na útočnú vojnu, že Sovietský zväz predbehol udalosti v podstate.
Uh-huh.
Musíme sa samozrejme pozrieť na stav sovietskej armády. Veľa sa hovorí o tom, o tzv. Nepripravenosti. Je to len čiastočná pravda, ale už neberú na vedomie západní historici, že v priebehu roku 1939 sovietská armáda na východnom fronte, teraz to berieme z pohľadu Sovietskeho zväzu, teda na tom japonskom fronte, na hlavu porazila japonské vojska, ktoré dovtedy v Číne vyťazili. A japonská armáda bola pomerne dobre vyzbrojená. V tom čase už je japonská armáda mala štvrtinu Číny ovládnutú a snažila sa získať priestor aj v Pacifiku. Takže povedať, že sovietská armáda bola zle totálne vyzbrojená, nepripravená na vojnu, je pravdou čiastočnou a neúplnou. Pretože sovietská vláda udržovala polovičku svojich armád a záloh na východnom fronte, kým si nebolo na istom, že japonské vojska naozaj nezautočia. V júni 1941, keď nacistické vojska vpadli do Sovietskeho zväzu, a to veľkými silami, sovietské vojska, ktoré bránili ten západný front západnú časť Sovietskeho zväzu, dosť chaoticky aj ustupovali, tak Stalin nemohol si dovoliť stiahnuť zálohy z východu na západ len z toho dôvodu, že mal vedomosti o tom, že Hitler tlačí japonské vojenské velenie do vojenského stretu so Sovietským zväzom. A teraz si musíme zobrať, že na Sibíri bolo bohaté nerastné ložiska, ktoré boli potrebné pre chod sovietského hospodárstva, že Sovietský zväz mohol na Sibír a do týchto oblastí pustých previesť svoju výrobu, čo aj urobil. A teraz keď si predstavíme, že by ešte vypukla vojna s Japonskom, Sovietský zväz by bol nezavidenia hodnej pozícii tým, že by bojoval na dvoch frontoch. Nemecku to nevyšlo tak, a bola veľká pravdepodobnosť, že v prípade vojenského konfliktu s Japonskom by bola situácia pre Sovietský zväz oveľa vážnejšia, že by to neustal.
Našťastie, takže Japonci našťastie Sovietský zväz nenapadli, teda, hej?
Našťastie nenapadli. A dokonca po roku 1940, zhruba koncom roku 1941-1942, dokonca dochádza k spoločným rokovaniam taktickým medzi Sovietským zväzom a Japonskom o tom, že by medzi oboma krajinami mohla byť podpísaná nejaká dohoda o neútočení, čo bolo takým paradoxom, pretože obie štáty boli nepriateľské voči sebe zamerané, ale zároveň obom štátom nevyhoval vojnový konflikt medzi sebou. Pretože Japonsko svoju pozornosť chcelo sústrediť na Spojené štáty americké, kým by vojnou so Sovietským zväzom riskovalo to, že by malo nepriateľa v chrbte, kým Sovietský zväz sa potreboval sústrediť na Nemecko a nevyhovovalo mu japonské operácie, ktoré by mali rovnaký následok a dôsledok ako pre Japoncov. Takže z tohto dôvodu nejaké dohody o pakte o neútočení medzi sovietskou vládou a Japonskou boli obe výhodné pre oba štáty, hoci boli voči sebe nepriateľskom postavení.
Dobre, takže Sovietský zväz napadol Polsko a trične po Hitlerovi, potom Hitler po nejakom čase napadol Sovietský zväz a išiel v podstate jak nož maslom, by sa dalo povedať?
No, nie úplne, pretože Hitler zamýšľal byť oveľa ďalej. Jednak sovietske velenie bolo čiastočne dezorientované. A nebolo to len vinou Stalina. Samozrejme, Stalin mal určitú diel zodpovednosti na tom, že dôstojnícke kádre boli oslabené istým spôsobom. Zároveň nemôžno však povedať, že by boli dôstojnícke kádre deklasované, pretože v tomto období dochádza v štúdiu mnohých sovietských vojakov, ktorí naberali a získavali skúsenosti aj v týchto vojnových hrách. Do popredia sa dostávali ďalší vojvodcovia, ktorí prešli školou života. Veľmi silný bol napríklad náčelník generálneho štábu maršal Šapošníkov, na ktorého sa veľmi zabúda. Veľký teoretik, ktorý mal hlavnú zodpovednosť za obranu Moskvy. Dokonca z publikácií maršala Šapošníkova sa učili sovietské dôstojnícke kádre aj v 60., 70., 80. rokov, len z toho dôvodu, že bol vynikajúci stratég, že jeho učebnice o obrane boli aktuálne aj niekoľko desaťročí po jeho smrti. Takže nielen Žukov mal zásluhu na obrate pri Moskve. Boli to kopa ďalších maršalov, dôstojníkov, Šapošníkov, Rokosovský, Žukov, ten mal na starosti hlavné velenie frontu, ale nebol jediný. Treba povedať však aj to, že Žukov mal dar predvídavosti. Vedel predvídať, kde Nemci zautočia. Vedel, a toto veľmi veľa generálov nemá. Ani nemalo. Žukov je jediný snad vojvodca sovietský aj svetový, ktorý neprehral ani jednu bitku. Ak aj prehral, tak zámerne, aby umožnil cez pokrydlách zaotočiť. Takže v tomto treba povedať, že sovietské velenie neutrpelo úplne veľké straty, ako hovorí západná historiografia. Boli citeľné, ale neboli tak veľké. Treba však povedať aj to, že by bolo veľmi zaujímavé skúmať aj prečo dochádzalo k týmto monster procesom. Západné historiografii o monster procesoch v priebehu 20. 30. rokov sa stačí len jednoduché vysvetlenie, že Stalin bol diktátor, vrah a kat. Ale nepozerá sa na to, v akom medzinárodnom postavení bol Sovietský zväz. Lenin kedysi povedal takú zaujímavú vetu, že socializmus môžeme budovať novú spoločnosť s ľuďmi starej doby. A to je pravda. Pretože títo ľudia prinášajú do novej spoločnosti svoje neduhy, slabosti, svoje chyby a nedostatky. Nová štátna moc komunistická nemala odkiaľ zobrať nových sudcov, nových prokurátorov, nových vyšších úradníkov. Musela čerpať z toho, čo bolo k dispozícii z cárskeho Ruska. Napríklad nedostatok bol diplomatov. V 20. rokoch boli diplomatmi aj tí, čo boli kedysi šlachtici v službách ruského cárskeho samodržavia. Takže situácia bola takáto. A ešte keď si zoberieme, že aj tá nová moc v bezpečnostných zložkách a v súdnictve, čo začala prichádzať, nemala vôbec žiadne skúsenosti. To sa neskôr stalo paradoxne aj príčinou procesov v Československu a socialistickom bloku. Nedostatok skúsených ľudí v rozviedke, v kontrarozviedke, v bezpečnosti a v súdnom aparáte. A ešte keď sa do toho zapletla západná rozviedka s psychologickou vojnou a informačnou hrou tajných služieb, viedlo to k tomu, že nemala ako odolávať. začal sa hromadiť kopu špiniacich informácií proti popredným predstaviteľom. A to isté bolo v tom čase niekoľko 10 ročí dozadu v 30. rokoch aj v Sovietskom zväze. Začali sa fabrikovať legendy o zločinnosti Tuchačevského. Až neskôr v 50. 60. rokoch boli tieto mená očistené viacerých popredných predstaviteľov. Atentát na Frunzeho, atentáty na niektorých predstaviteľov Sovietskeho zväzu typu Ordžonikidzeho, organizované západnými rozviedkami. To všetko len destabilizovalo tú bezpečnostnú situáciu v Sovietskom zväze, kde bezpečnostný aparát preukázal aj veľkú odvahu, ale aj veľkú naivitu. Preto, keď je veľmi jednoduché povedať, že za zločiny proti ľudskosti v Sovietskom zväze monster procesy v 30. rokoch môže len Stalin. A to isté bolo aj vo vojenských otázkach.
Čiže vlastne mu to všetko zosobňujú a pritom to bola vina celé tej hierarchickej štruktúre, ktorá, z ktorej veľká časť bola pozostatkom cárskeho Ruska.
Ale aj zároveň aj rozsiahalou psychologickou vojnou voči sovietskému Rusku. Ono psychologickú vojnu môžeme rozdeliť na dve také aspekty. Prvý aspekt je na psychologickú vojnu smerom von, to znamená očierňovanie nového štátneho zriadenia a jeho vlády v zahraničí medzi ľuďmi, ktorí by mohli byť potenciálnymi stúpencami myšlienok socializmu, ktoré bolo treba však samozrejme zneistiť a dávať im zlé informácie, tzv. Čiernej, bielej a šedej propagandy. Známe boli napríklad voľné lístky lásky, ktoré v Československu kladla najmä do popredia katolická cirkev o tom, že sú ženy zoštátnené a že sa dávajú na voľné lístky lásky. Neskôr predtým ešte obdobie tzv. Gilotína v Leningrade, ktoré každý deň zotla 5000 ľudí, pričom to bol nezmysel. A podobné báchorky, ktoré štátna moc nepriateľských krajín voči Sovietskému zväzu púšťala do obehu. Iný smer vedenia psychologickej vojny bol proti domácemu obyvateľstvu priamo v Sovietskom zväze. Tých sa nedalo oklamať nejakým tvrdením, že je nejaká gilotína, najmä Leningradčanom by to nikto nepresvedčil. A nedal sa ho ani presvedčiť o tom, že vlastne sú nejaké voľné lístky lásky, lebo sám na vlastnej skúsenosti vedel, že to je blbosť. Tam bola psychologická vojna už prepracovanejšia, bola snaha pošpiniť niektorých vedúcich predstaviteľov a urobiť z nich agentov nejakých západných rozviedok, hoci veľmi často to bola blbosť. V 50-tych, 60-tych rokoch takáto spravodajská hra voči sovietskému zväzu už končí. Prichádzajú nové, iné metódy vedenia antikomunistických operácií z toho dôvodu, že bezpečnostný aparát socialistických krajín už bol viacej skúsený a vedel odhaliť takéto lživé spôsoby vedenia ideologickej diverzie. Bolo treba meniť aj spôsoby. Preto tam bola takzvaná tá teória deideologizácie spoločnosti na východe a západe, teória mostov medzi východom a západom a podobne. Ale v časoch druhej svetovej vojny a krátko predtým, aby Sovietsky zväz bol aj bezpečnostne, aj vojenský, aj ekonomicky destabilizovaný, pomáhala aj takáto špinavá propaganda a akcie voči sovietskému štátu. Samozrejme, ak sa zaoberáme druhou svetovou vojnou, tak toto všetko musíme zohľadňovať. Všetky chyby, nedostatky Stalina, ktorý bol v istým spôsobom aj sám paranoidný, nemôžem sa mu ani čudovať, keď sa mu zbiehalo toľko informácií ako vedúcemu predstaviteľovi komunistického hnutia, tak aj on má nemalú vinu na tom, aká bola situácia v komunistickom hnutí aj v Sovietskom zväze.
Takto sa ťa opýtam, Ivan. Čo si myslíš? Ja viem, že je to taká hypotetická, že to fakty zrejme o náladách spoločnosti nerozprávajú, ale myslíš, že tí Rusi boli zase tá ozvena, že tí Rusi išli a bojovali za to, aby zachránili tú svoju vlast, alebo hlavne to bolo tým strachom zo Stalina? Ktorý tých aspektov tam bol viac, alebo oba zaberali naraz?
Rusov treba brať ako určitý spôsob patriotov. Za svoju domovinu sú schopní položiť aj život. samotní vojaci sovietskí možno vedeli, kto je Stalin, ale priamo na nich dosah nemal. Mal dosah ale na to najúžšie velenie vojenské, generalitu. Dokonca ani dôstojníctvo osobne sa za Stalinom nepoznalo tak dobre, aby sa cítilo ohrozené zo strany Stalina. Tam viacej sa obávali vpádu nepriateľských armád ako samotného Stalina. Keď si tak pozrieš niekedy vojenský film sovietský zo 60-tych, 70-tych rokov, či jedno, či to je Oslobodenie, či je to Boj o Moskvu, tak stačilo, že dôstojník povedal, že za nami je Moskva. Nemôžeme ustúpiť ani krok, k akému heroickému výkonu sa sovietská armáda vypela. Takže povedať, že by sa sovietskí vojaci báli priamo Stalina, je ťažko odôvoditeľné. Tam išlo o to brániť sa nacistickým hordám, ktoré vpadli do krajiny, bojovať proti nemu, znemožniť mu postup. Takže tam nehralo nejaký strach zo Stalina hlavnú úlohu. Ale skôr strach z nepriateľa. Potom ten obrad vo vojne v priebehu roku 1941 opäť nebol strach, zostali na to, už bolo postupné prevádzanie záloh z východu na západ. Stalin mal informácie o tom, že nezautočia Japonci, tak už ľahko mohol zálohy z východu presunúť na západ, ktoré rozhodli v bitku o Moskve, pod Moskvou. Veľmi známa je, aj vo filme bola nieraz publikovaná veta, telefonický rozhovor medzi Žukovom a Stalinom, kde sa Stalin pýta Žukova, že či Moskvu ubraníme. Žukov sa ho pýta, že či mu je hlavné velenie schopné dodať zálohy, aby mohol braniť Moskvu. Na to mu Stalin odpovedá, že áno, že má požiadať maršala Šapošníkova ako náčelníka generálneho štábu. A na to Žukov odpovedá, súdruh, Stalin, Moskvu ubraníme. Takže tam je reálna ukážka toho, že zálohy rozhodli bitku o Leningrad, o Moskvu a o Stalingrad a neskôr aj o Leningrad. A po roku 1943, ako sovietske vrchné velenie presúva všetky jednotky na západ, už vojenská iniciatíva prichádza na stranu Sovietskeho zväzu a nemecká teória Blitzkriegu ako bleskovej vojny totálne stroskotala. Samozrejme, ešte bolo veľmi ťažké poraziť Hitlera. Nemecké vojska viedli viacero protiútokov, známy v Kurskom oblúku. Ďalšie veľké bojové operácie, či už na našom území. To všetko viedlo k tomu, že Hitler vzdoroval dlho. Ale už nikdy nedošlo k tomu, čo bolo v priebehu roku 1941-1942, že Nemci boli schopní obsadiť naraz veľké územie. Takéto veľké vojnové operácie už nikdy nedošlo.
Mhm. Vedel by si nám iba niečo povedať o tom o priemysle, lebo nebol to len ruský vojak, ktorý vyhral druhú svetovú vojnu, ale boli to pravdepodobne, čo mám informácie, prevažne ženy v priemysle, že sa im tam podarilo presťahovať a vybudovať veľmi veľké priemyselné komplexy v oblasti Krasnojarska, Novosibirsku a neuveriteľným tempom niekoľkonásobne sa prevýšila produkcia tankov, lietadiel a tak ďalej. Vedel by si aj niečo k tejto téme nám?
Samozrejme, to už bolo tie spojenecké záväzky. Aj západné krajiny boli nutené pomáhať Sovietskému zväzu. Sám Franklin Delano Roosevelt, keď už hovoríme o hospodárskej otázke, povedal, že nikdy v histórii nebolo tak veľkého heroického zápasu ako ten, čo vedie sovietský ľud v boji proti Hitlerovi. Takže aj americká vláda podporovala. Ale nedá mi nepovedať aj to, že nemecká vláda dlhé obdobie aj v čase, keď americké vojska vstúpili do vojny proti Hitlerovi, neváhala obchodovať s Hitlerom. Je veľmi smutné, ak krajina, ktorá sa vyhlasuje o tom, že je demokratická, neváha pri zomieraní ich synov obchodovať s nepriateľom, tak to je potom fakt ukážka bezcharakternosti. Čo sa týka hospodárskeho potenciálu, prechodu na vojnovú výrobu, áno, je to pravda, sovietský priemysel vojnový dokázal zmobilizovať svoje sily a chrl priam tanky pre potreby východného frontových operácií. Ale nemôžno to hovoriť len o oblasti na Sibíri. Veľmi málo sa spomína napríklad aj priemysel v Leningrade, ktorý pripravoval dôležité obranné mechanizmy, dôležité zbranie pre Leningradský front, keďže Leningrad bol obklúčený. A bolo treba priamo počas veľkého hladu, keď bolo bez to v blokáde ostreľované nepriateľmi, bolo treba vyzbrojovať vojakov, ktorí bránili mesto. Takže nebolo to len priemysel na Sibíri, ale aj priamo v ohrozených miestach priamých bojov, ako bol napríklad Leningrad. Tam sa vyrábali tanky, húfnice v Leningrade.
Ja by som sa ešte jednu vec opýtal, takže Spojené štáty pomáhali Sovietskému zväzu. Ako im pomáhali? Lebo ja napríklad mám také informácie tu v Anglicku, že oni im pomáhali takým spôsobom, že vlastne nepomáhali zadarmo, ale Angličania museli všetko platiť. To ja som si to predstavoval tak, jak som mal zidealizované, že Američania pomáhali Angličanom nejako nezistne, ale v prvom rade prvé, čo Angličania sa museli zdať, boli zásoby zlata. Potom sa museli vzdávať kolónii jednou za druhou a nakoniec sa Angličania museli vzdávať patentov a veškerej nové technológie. V tej dobe bolo Anglicko technologicky na špičke vývoja a veškeré svoje nové technológie muselo odovzdať Amerike. Čiže vôbec to nebola nezištná pomoc. Ale Anglicko v podstate bola ako jedna z najvykrvácanejších krajín po druhej svetovej vojne, v podstate bola medzi víťazmi, ale stratila finančne zrejme asi najviac.
Nie, Anglicko stratilo veľmi veľa oproti takzvanej Amerike, ktorá čisto z druhej svetovej vojne profitovala, ale treba povedať, že boli štáty, ktoré stratili oveľa viacej. Francúzsko napríklad stratilo 10-násobne viacej ako Veľká Británia a Sovietsky zväz dokonca 100-násobne stratilo viacej. Zoberme si aj také Polsko, keď porovnáme, ktorá krajina vojnou stratila najviac. Tak Polsko stratilo vojenskými operáciami takmer 20% Varšavy. Potom premenou Hitlerovými bláznivých plánov o zmene Varšavy veľkomesta na provinčné nemecké mesto ďalších 20% a v priebehu bojových operácií roku 1944-45 ďalších 20%, takže sa dá povedať, že Varšava, keď ju sovietské vojska oslobodili v januári 1945, už nebola ani mestom, ale trasoviskom obyčajným, kde nenašiel si ani dom stať. V priebehu 20. výročia konca druhej svetovej vojny, no respektíve oslobodenia Varšavy v januári 1965 bolo jasne preukázané, aké obete musel vydávať poľský ľud pri budovaní hlavného mesta Polska. A keď si toto zoberieme, že hlavné mesto Polskej republiky ležalo úplne na trasovisku, úplne zbombardované, zničené, tak pochopíme, že vlastne Veľká Británia stratila to hodne, ale nie tak veľa ako iné krajiny. Sovietský zväz aj počtom, aj ťažkými materiálnymi škodami, aj počtom zosnulých ľudí, ktoré zomreli v boji proti hitlerovskému fašizmu, stratilo oveľa viac ako Veľká Británia. A treba povedať, že z hľadiska ľudských zdrojov stratilo viacej ako Veľká Británia aj Československo. Kde napríklad, keď si zoberieme 80% predvojnového členstva komunistickej strany Československa v druhej svetovej vojne zahynulo. Takže a v Sovietskom zväze dokonca ešte oveľa viac zverejnilo čísla, že americké vojska bolo mŕtvy v rozsahu cirka 325 tisíc vojakov bojúcich a Sovietský zväz stratil 30 miliónov ľudí. Takže tam je reálna ukážka toho, že boli štáty, ktorí aj v ekonomického hľadiska, aj z hospodárskeho hľadiska, aj z otázky ľudských zdrojov stratili oveľa viacej. Samozrejme, Spojené štáty americké bola jediná krajina, ktorú na vojne získali.
No, samozrejme, tie ľudské zdroje sa nedajú porovnávať. Tam v niektorých tých krajinách Sovietskeho zväzu, myslím, že v Bielorusku 25% populácie bolo vyhladené. V Polsku to tiež bolo, myslím, že 18% populácie. Čiže tie ľudské životy sa nedajú
nahradiť.
nehrajú na vyčísliť finančne. Ja som to myslel skôr z toho úhlu pohľadu, že pred druhou svetovou vojnou v podstate Anglicko bola svetová veľmoc číslo jedna, ovládajúca Indiu a kopec ďalších krajín a vlastne druhou svetovou vojnou stratila všetky tie svoje kolónie alebo ich nejakým spôsobom odstúpila Amerike.
Musíme trošku na to reagovať. Išlo to trošku inak. V priebehu 20-30 rokov vládla medzi Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou tzv. Obchodná vojna. To znamená tzv. Alebo inak niektorí historici to volali ako strdečná vojna. Z toho hľadiska, že navonok vyzerali ako veľkí kamoši, spolupracovali spolu, ale na druhej strane dochádzalo k takým zjavom, že sa snažili obchodne získať návrh. Dokonca Spojené štáty americké sa snažili aj Veľkú Britániu finančne zruinovať. Takže Veľká Británia sa držala samozrejme svojich kolónií, ktoré boli veľmi silné, ktoré mala veľmi veľa, ktoré vykorisťovala. Ale po roku 1945, správne si povedal, po druhej svetovej vojne vychádza ako druhoradá veľmoc, ale že stále má rozsiahle koloniálne pánstvo v Indii, v Afrike v Pacifiku, ale už postupne tieto kolónie stráca. V priebehu 60. roky 20. storočia boli vekom oslobodzovania Afriky, 50. a 60. roky, keď postupne dochádza zničeniu koloniálneho panstva. V 65. roku, keď už tak spomíname, bol veľmi ťažký boj o britskú Guajanu, predsedu vlády Jagana proti britskej vláde, ktorá sa snažila podporovať domáci establishment koloniálnej správy proti guajanskému ľudu. V Kenii to bolo veľmi náročné v 60. rokoch, keď sa snažilo zabrániť osamostatneniu, diskreditácie osobnosti Joma Kenyatty. Takže situácia bola veľmi náročná z pohľadu odboja koloniálnych národov za svoje oslobodenie. Veľká Británia po druhej svetovej vojne stratila, ako si spomenul, veľmocenské postavenie, ale kolónie začala strácať postupne v 50. a 60. rokoch. Až nakoniec vznikla ako druhorada veľmoc.
Dobre, Ivan, myslím si, že by sme si dali pesničku. Mám tu zrejme aj poznámku, že nám prišiel nejaký e-mail. Začneme tým e-mailom. Máme pol hodinku do konca. Pustíme si ten e-mail a potom, aby sme to ukončili, aby sme to dneska celé stihli, lebo máme fakt už len pol hodinu, respektíve 25 minút do konca. Dobre, takže poprosím Martina krátku pesničku.
Tak tu v bratislavskom štúdiu si Ivan vybral pesničku od skupiny Zóna A a tá pesnička sa volá Červená armáda. Nech sa páči.
Čo si počnem bez teba, Ivan ruský poručík. Červená
dohrala nám pesnička, máme v redakčnej pošte mail. Dobrý podvečer. Aký má host názor na tvrdenie Suvorova a Solonina, že operácia Barbarossa bola preventívnym útokom proti Sovietskému zväzu, ktorý sa pripravoval na vojnu? Suvorov aj Solonin strávili v ruských archívoch veľa rokov a preštudovali si kopu dobových dokumentov, takže vedia svoje tvrdenia doložiť. Túto otázku poslal Vlado.
Tak aby som odpovedal, samozrejme bola to príprava na vojnu. Sovietske vrchné velenie ani Stalin nepochybovali, že dôjde k tomu, že nacisti raz napadnú Sovietský zväz. Takže tá príprava na vojnu tam bola. Čo sa týka v nejakej vojenskej operácii voči Nemecku, to je ťažko vyvracať a ťažko súhlasiť s tým, pretože k tomu nedošlo. Situácia bola taká, že Sovietský zväz nechcel riskovať nejakú vojnu, v ktorej by vystúpilo proti Červenej armáde viacero štátov naraz. Preto bola snaha celý rok 1938-1939 urobiť po páde Československa nejaké väčšie zoskupenie síl, ktoré by bránilo Hitlerovi zautočiť na ohrozené štáty. O tom, že k tomu došlo, svedčí aj udalosti postupné nadväzovanie spojeneckých zväzkov s Veľkou Britániou, Spojenými štátmi americkými a s francúzskými emigrantskými kruhmi okolo de Gaulle. Takže tá možnosť, ja súhlasím s poslucháčom, že bola to príprava na vojnu. Pretože Sovietský zväz bol bezprostredne ohrozený, uvedomoval si, že nemecká armáda v určitej dobe zaútočí proti Sovietskému zväzu. Ale treba zdôrazniť aj to, že Sovietský zväz nemal na to, aby vojensky zaútočil v takom postavení, akom v priebehu toho roku 1941 bol.
Takže to bola odpoveď. No pomeň, Ivan, ďalej, nech sa dostávame hlavne po tom, že čo sa stalo vlastne po Stalinovej smrti a jak sa to celé otáčalo.
Tak v podstate, keby sme sa zaoberali obdobím od toho roku 1945 do roku 1952, mohli by sme zvolávať tretiu reláciu, ale to už by bolo kontraproduktívne. Je dôležité, aby sme to ukončili. Samozrejme, po roku 1945 dochádza v zmene vo svetovej zahraničnej politike. Vznikla spoločnosť národov v San Francisco, ktorá postupne naberala na sile, respektíve sa pridávali k nej ďalšie štáty. Vznikol socialistický blok, komunisti sa dostali do vlády v Poľsku, v Československej republike neskôr od roku 1960 v Československej socialistickej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, v Bulharsku, dochádza k snahám zo strany západu k tomu, aby socializmus v okrajových oblastiach padol, takzvané to povstanie v Nemeckej demokratickej republike roku 1953, neskôr poľské udalosti 1956, maďarské 1956, československé udalosti roku 1960, poľské 70 a 1981-82. Takže v podstate dochádza k pokusom destabilizovať vznikajúci socialistický tábor takýmito akciami. Čo sa týka Sovietskeho zväzu, tak roku 1952 bol zvolaný 19. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Môžeme povedať, že v období od toho roku 1939 do roku 1952 Stalin sa dopustil vážnej chyby, vážneho prešlapu z hľadiska stranických stanov. Z toho dôvodu, že zjazd sa mal stretávať Sovietskeho zväzu, mal byť zvolávaný pravidelne. Zjazd komunistických stran bol najvyšší orgán komunistickej strany, komunistických stran. Takže dalo sa očakávať, že v štvorročnom, respektíve v 5-ročnom období sa bude schádzať pravidelne. A toto Stalin neurobil. Z 18. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, alebo v tom čase ešte VKSB, zasadal v roku 1939, potom dlho nič a potom 19. bol zvolaný až v roku 1952. Ale to už bolo za úplne iných podmienok. Stalin tam predniesol otvárací prejav, Malenkov predniesol hlavný referát a Stalin ešte predniesol záverečný prejav. Stalin už bol v tom čase chorý, takže nemal takú moc, aby nejak ho ovlivňoval. Už tam bolo cítiť zmeny, ktoré mali viesť k sovietskej vnútornej politike. V priebehu roku 1953, keď Stalin zomrel, nebudem sa vyjadrovať k úmrtiu Stalina, pretože to už prechádza do množstva konšpiračných téz o tom, ako Stalin bol otrávený, o tom, ako bol potom snaha o odstránenie Wilhelma Pika, Klementa Gottwalda. To už sú doslova prepletanie faktov s mýtmi, snaha vytvoriť nejaké temné sprisahanie. Vidíme to pri každom úmrtí, kde zomiera relatívne mladý človek, počnúc Štefánikom roku 1919 cez Stalina Gottwalda a až po Dubčeka, takže v podstate nebudeme teraz rozoberať Stalinovú smrť, bo on bol v podstate už v tom období chorý, dalo sa očakávať, že jeho zdravotný stav mu nedovolí dlhšie vydržať, najmä keď takáto funkcia vyžaduje veľké sústredenie.
Ja do toho vstúpim, došla ešte podotázka od poslucháča Vlada, ktorý poslal mail. Dobrý podvečer, pardon, asi som sa nevyjadril presne. Suvorov a Solonin to mysleli tak, že Sovietský zväz sa pripravoval na útočnú vojnu a na dobitie Európy, nie na obrannú vojnu proti Nemecku.
Rozumiem, ako to myslel, s týmto rozhodne nesúhlasím. Suvorov a Solonin, bez toho, aby som nejakým spôsobom dehonestoval ich eruditu, túto nemôžem s nimi súhlasiť, aj keď majú v rozsiahle vedomosti z ruských archívov, ale zámienka mohla byť určite, ale rozhodne nesúhlasím s tým, že boli schopní viesť veľkú svetovú vojnu. To bola skôr Trockého téza o vedení nejakej revolučnej vojny po celej Európe. V tom období ani sovietske vrchné velenie, ani Stalin nemali takéto veľké plány. Tu skôr ide už o niektoré informácie, ktoré sa dostávajú do obehu v 90. rokoch a z ktorých vystupujú aj niektorí ruskí historici. Samozrejme možno boli nejaké také plány, že preventívne udrieť proti nemeckej armáde, to by si vyžadovalo podrobnejší výskum v ruských archívoch, ale rozhodne nemyslím si, že by boli nejaké také veľké plány, aby zaútočili na západnú Európu. Samozrejme, v priebehu roku 1943 do toho júna 1944 bola taká snaha Červenej armády otvoriť aj druhý front, najmä zvlášť, keď sa západné mocnosti k tomu nejak nevedeli dosať, aby otvorili západný front, tak vtedy Stalin informoval vedúce osobnosti západných štátov o tom, že sú sovietské vojska schopné tento front otvoriť sami. Samozrejme, či to bolo reálne, to už nemôžeme posúdiť, pretože k tomu to nedošlo. Americké a anglické vojska otvorili v priebehu júna 1944 západný front, takže k tomu, aby sovietský zväz k tomuto kroku bol nútený pristúpiť, už nedošlo. Ale samozrejme určite plány boli aj také, že Hitlera porazia na jeho pôde. Sovietský zväz vyznával nie obrannú vojnu, ale skôr preventívnym úderom na pôde nepriateľa. Taká doktrina bola, samozrejme. Ale osobne ja neverím, že by Sovietský zväz v tomto období mal nejakú výraznejšiu snahu viesť nejakú útočnú väčšiu vojnu do Európy. K tomu nemala ani možnosti v priebehu roku 39-40 a ani nebola tomu adekvátna politická situácia.
Takže neboli tam nejaké predstavy, že by oni kolonizovali Nemecko a Francúzsko a Anglicko, alebo kam by sa až mali dostať, že by si vedeli predstaviť taký scenár, lebo ja si to pravdu povedať vôbec neviem ani predstaviť. Neviem si to predstaviť ani v tom historickom kontexte a neviem si to predstaviť ani dneska. Tam hovoria, že Rusko chce kolonizovať Západ.
Ja to poviem takto. Samozrejme, nie je možno povedať, že by neboli nejakí horlivci v sovietských ozbrojených silách, ktorí by povedali, ovládneme Európu. To samozrejme, čo sa nedá povedať. Ľudia sú všelijakí a vo vojenských kruhoch tiež to platí. Ale sám osobne si myslím, že sovietske vrchné velenie takéto tendencie v období od roku 1941 alebo aj od roku 1939 nemalo. Ak by malo, tak takýmto krokom by preventívne pristúpilo určite skorej.
Asi tak. Ak by malo, tak by sa tak stalo.
Ale samozrejme...
Ešte na jednu drobnú sa ťa opýtam, ako to bolo s tým čínskym územím? Tam, jak začali okupovať veľké čínske územia. Čo majú doteraz s tým problémy? Vieš nám načrtnúť túto situáciu, prosím ťa?
Počkej, myslíš, že v čase druhej svetovej vojny alebo spor medzi Tchajvanom a Čínou?
Myslím, ruské bývalé čínske územia, ktoré sú dnes súčasťou Ruska.
Tak je veľmi náročná táto otázka, pretože čínsko-sovietské vzťahy najmä v 60. 70. rokoch boli veľmi vypäté. Tam Čína mala snahu dokonca rozširovať svoje územie smerom viacej k Sovietskému zväzu. Sovietská strana nejaké územné nároky si nenárokovala. Treba povedať, že Sovietský zväz vyznával Leninovú tézu o samobytnosti národov. To znamená, že ak Lenin obetoval, že prepustil Poľsko a Fínsko, tak nejaké expanzionistické ciele smerom do Číny neboli. Samozrejme, Čína po roku 60. 70. rokov nejaké takéto ambície mala, došlo aj k niekoľkým zrážkam. Zrážkam, ale to tiež rýchlo utichlo. Skôr potom Čína sa obratila svoju pozornosť na Vietnam. Prešlo tiež tam nejakých pár vojenských stretov, ale nejaké výraznejšie úspechy Čína nedosiahla týmto. Ale treba zdôrazniť, že viac vyhovali tieto vojenské rozpory Amerike, ktorá nieraz podporovala. Dokonca bol istý rozhovor medzi sovietskými predstaviteľmi a čínskymi v 70. rokoch, kde sovietskí predstaviteľi a čínskych predstaviteľov informovali o tom, že aký bol postoj terajších skrytých spojencov Číny k čínskej otázke v rámci OSN. Lebo treba povedať, že dlhé roky Čína nemá svojho zástupcu v Organizácii spojených národov a záujmy oboch Čín zastupoval Tchajvan. To asi vieš, čo to bolo pre politiku Číny. Jediný, kto sa celé 60. roky snažil o to, aby Číňania mali svoje zastúpenie v Organizácii spojených národov, bol Sovietský zväz a socialistické krajiny. Samozrejme, potom dochádza k takým zjavom v priebehu 60. rokov, že čínske vedúce stranické zložky začali tvrdiť o dvoch imperialistických mocnostiach, Spojených štátoch amerických a Sovietskom zväze. Bolo tam medzi nimi spojenectvo medzi Albánskou a Čínou, potom na sklonku 70. rokoch Albánsko vytýčilo dokonca systém troch imperialistických mocností, z toho dvoch sociálno-imperialistických, Číny a Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických. Takže v podstate v priebehu 60. 70. rokov takýmito malichernými vnútornými rozpormi v komunistickom tábore vznikajú aj rozličné revizionistické teórie, ktoré paradoxne celý socialistický blok oslabovali.
Dobre, späť k tomu Stalinovi, lebo už máme len pár minút.
Tak, k Stalinovi. Treba osvetliť, pretože veľa ľudí verí v západnej historiografii otázke 20. zjazdu KSZZ, o takzvanej slávnej Chruščovovej reči na tajnom zasadnutí, kde Chruščov odhalil kult osobnosti Stalina. Je to veľmi nešťastne formulovaná otázka, pretože žiadne zjazdové rokovanie. Ja som si prešiel protokol 20. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu a môžem povedať, že nič také nikdy nebolo. Pretože zjazdový systém nepozná nejaký pojem tajná správa. Naopak, zjazdy komunistických strán poznávajú tzv. Verejné zasadnutia, kde zazneli podľa plánu, ktorý určilo zasadnutie ústredného výboru určitý program, ktorý mal byť prerokovaný na zjazde. Tam zvyčajne program tvorilo voľba otvorenie, voľba komisií, správu o činnosti komunistickej strany od posledného zjazdu, správu ústrednej kontrolnej a revíznej komisie, plán, takzvaný štátny plán na 5 ročnicu, to prenášal vždy predseda vlády, a k tomu diskusiu a záver, a voľba orgánov a záver. To znamená, že v programe 20. zjazdu sa nenachádzala žiadna zmienka o žiadnom tajnom prejave Nikitu Sergejeviča Chruščova. Nikita Sergejevič Chruščov v priebehu 20. zjazdu podal dvakrát správu. Prvý raz podal oficiálnu správu na zjazde, to bola tá správa o činnosti komunistickej strany od posledného zjazdu, rozpätie rokov 1952-1956, a podal záverečný doslov práve po diskusii. Pretože to je aj v iných politických stranách tak, že automaticky po vystúpení všetkých prihlásených rečníkov musí povedať spravodajca, ktorý predniesol prejav, záverečný doslov a vysvetliť niektoré fakty. Chruščov podal správu, ale nie na tajnom zasadaní, ale uzavretom zasadaní. To je veľký rozdiel. To znamená, že na verejnom zasadaní mal priestor delegáti zjazdu a hostia zjazdu, to znamená tie delegácie zahraničné, a na uzavretom zasadaní mali prístup len delegáti zjazdu. A musím si povedať, že medzi delegátmi zjazdu boli aj novinári, aj televízni pracovníci krátkeho filmu. Takže informácie z neverejného zasadania v podstate boli známe a neboli vôbec tajné. Aj keď toto zasadanie bolo uzavreté. Uzavreté zasadanie bolo také, že neboli prítomné zahraničné delegácie ani hostia. Takže z tohto dôvodu hovoriť o nejakej tajnej správe nemôžeme. Chruščov poukázal na niektoré chyby, Stalina považoval to za socialistickú česť, považoval za dôležité to, aby zjazdy sa schádzali pravidelne, ako sa prikazujú stanovy, a požadoval viacej vplývania verejnosti na politiku strany a účasť verejnosti. Takže čo bolo nešťastné zo strany Chruščova, bolo to, že nepočítal, že jeho otvorenosť sa zneužije na protisocialistické štvanie. Treba povedať, že 20. zjazd a 22. zjazd roku 1962 dali do rúk kapitalizmu a reakcie veľmi silnú zbraň. Mohli hovoriť otvorením o chybách. Samozrejme, oni to aj robili. Západná propaganda vždy vychádzala z toho, že si prečítala vnútorné časopisy, ktoré vychádzali v socialistických krajinách, kde prebehávala burlivá, často aj burlivá diskusia aj o chybách a nedostatkoch, a ti to nafúkovala do veľkých rozmerov. Takže v podstate tá kapitalistická propaganda zneužívala takýto systém vedenia podvratnej činnosti voči socialistickým krajinám. Niečo takého možno vidieť aj v súčasnosti, keď sa pozrieme do Sýrie alebo do Ruska, kde niektoré chyby a nedostatky, ktoré kritizujú, sa priamo v Rusku a v Sýrii zneužíva propaganda nepriateľská na nepriateľské podvratné ciele.
Ešte takúto otázku. Veľa ľudí tvrdí, že vlastne po Chruščovovi, že smerovanie, aj ekonomické smerovanie a celé smerovanie Sovietskeho zväzu sa otočilo, proste redirektlo nejakým úplne odlišným smerom, než to išlo za Stalina. V čom spočíva nejaká principiálna zmena?
A nie som ekonom, ale môžem to zobraziť z historického hľadiska. Chruščov urobil jednu veľmi vážnu vec. Začal neuvážené pokusy v hospodárstve. Tam to začalo blbnutím s kukuricou, všelijakým blbnutím. Toto dočasne sa stabilizovalo za Brežneva, ktorý sa vrátil k niektorým tým praktikám z obdobia pôsobnosti Stalina. Dokázal čiastočne tú hospodárskú situáciu korigovať. A potom dochádza k úplnému takému pádu v 80. rokoch. Predstavme si to na situáciu v Československu. 60. roky boli istým spôsobom v československom poľnohospodárstve krízovými. Prečo to? Pretože začalo sa viac prikladať dôraz na experimentovanie v ekonomickej vede a v hlavne v ekonomike. To vedlo k nedozerným chybám, ktoré vyvrcholili v roku 1968 a zadlženiu československého hospodárstva. Zoberme si napríklad Pavlendové ekonomické pokusy, kde na pléne UVKS na novembrovom pléne roku 1964 prichádzal s inovatívnymi návrhmi, ako oživiť činnosť podnikov, ktorí si mali v podstate nespolupracovať v rámci chozra ščotu, ale vzájomne si konkurovať. Takže toto všetko bolo príčinou uvoľnenia tých ekonomických podmienok a hospodárskych pokusov v Sovietskom zväze. Paradoxne, chruščovové inovatívne myšlienky, ktoré neviedli k dobrým postupom, viedli k tomu, že čiastočne destabilizovali socialistický svet. Takže je pravda, že Chruščov začal, za Chruščova začína taký pozvolný úpadok socialistického tábora. Uh-huh. Ale treba povedať aj to, že na druhej strane Chruščov dokázal využiť aj to, čo začalo sa v rámci hospodárstva za predošlé obdobie vyslať človeka do kozmu a podobné tieto veci.
Dobre, môžem ešte posledná otázka. Je možné vlastne tú euru, čo Stalin vládal vzhľadom na to, že tam bola vojna, vlastne konflikt s globálnym kapitálom, považovať za ekonomický zázrak?
Tak, keď si zoberieme, že v roku 1917, aký bol ruský mužik zaostalý, a že v 60. rokoch dokázal vyslať niekoľko ľudí do vesmíru ako prvý, tak určite to bol veľký hospodársky skok. Istým spôsobom to za zázrak môžeme považovať. Samozrejme, bol dosiahnutý za veľkého množstva hospodárskych obetí. Samozrejme, bol treba zdôrazniť aj to, že viedlo, že došlo aj k mnohým chybám a nedostatkom. Ale samozrejme, treba zdôrazniť aj to, čo sa nezdôrazňuje v historiografii, že došlo pri budovaní niečoho nového, čo dovtedy nebolo overené a vyskúšané. Ani francúzska revolúcia sa nedostala k moci a pretlačaním...
Prepač, musím ťa stopnúť, budeme už končiť ešte... Mne tu chýba, a nestihneme to už dneska, možno si dáme niekedy na budúce reláciu, že ako my sa vlastne môžeme z toho poučiť, z tohoto zázraku, a čo si my môžeme zobrať tak, aby nás to nebolelo, aby to nebolo násilné, a aké tie princípy by sme dokázali aplikovať dnes. Ale to niekedy na budúce, takže rozlúč sa prosím ťa s poslucháčmi a budeme končiť.
Tak, aby som to ukončil, dve časti, ktoré sme mali od toho 4. apríla. Treba brať pohľad na dejiny nie tak, ako predkladajú historici. Veľa historických prác je, tak ako bolo písaných v období socializmu, tak aj dneska písaných tendenčne. Kým v tom období sa nekriticky ospevovalo určité obdobie, dneska sa nekriticky zatracuje. Pravda je vždy niekde uprostred. Veriť všetkému, čo sa napíše, sa dneska nevypláca. Treba sa riadiť vlastným rozumom. Neveriť tomu, že obdobie 30. rokov v Sovietskom zväze a 50. rokov v Československu bola nejaká hrôzovlada. Ľudia mali rovnaké problémy, rovnaké trápenie, rovnaké radosti ako ľudia dnes. Mali len tú výhodu, že mali istotu zajtrajška, čo my nemáme. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť.
Ďakujem za pozornosť, ďakujem Martinovi, ďakujem poslucháčom, že sa pýtali. Takže kritické myslenie, otvorená myseľ. Stretneme sa o 2 týždne. Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.